Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar këtë javë në programet tona për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Mitrovice këtë javë është mbajtur ceremonia qendrore me rastin e rivarrimit të eshtrave të heroit kombëtar të shqiptarve Isa Boletini. Në ceremoni kanë marrë pjesë udhëheqës të lartë të institucioneve të Kosovës dhe Shqipërisë dhe përfaqësues të shqiptarve nga trevat ku jetojnë ata në rajon. Ata kanë vlerësuar se Isa Boletini është simboli i armës së kombëtare dhe modeli jetës dhe i flijimit për lirinë e Kosovës për shumë patriot shqiptar. Kronike Bekim Bislimit.
Tribun popullore dhe generali pavarësisë të tokave shqiptare, kështu është cilësuar Isa Boletini që nga shqiptarët njihet si hero kombëtar në ceremoninë qendrore që është mbajtur të mërkurën në Mitrovicë me rastin e rivarrimit të eshtrave të tij. Arkivoli me eshtrat e Isa Boletinit ka qëndruar për disa orë në stadiumin e qytetit të Mitrovicës Adem Jashari, ku edhe është realizuar ceremonia qendrore. Në këtë ceremoni për të nderuar heroin kombëtar të shqiptarëve Isa Boletinin, ishin të pranishëm udhëheqës të institucioneve të larta të Kosovës dhe Shqipëris. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, duke folur për figurën e Isa Boletinit, ka theksuar se ai po kthehet në vendlindjen e tij pas një shekulli dhe siç tha ai, kthehet i fundit nga betejat e mëdha për lirinë e Kosovës.
Heronjet kthehen të fundit nga betejat. I tillë është Isa Boletini. Bazais, ne sot jemi të lirë, por kishëm mall për ty. Kishte mall Mitrovica. Ne jemi rritur me kujtimet për betejat tua. Me kujtimet për fuqinë e fjalës tande në kuvendet e mëdha të Kosovës, me shembullin tanë të tolerancës ndërëtnike e ndërfetare. Na kemi mësuar nga ti bacë se duhet jemi mirë veç kur është mirë veni ynë.
Veseli ka shtuar se kancelarit e perëndimit, si shtaj, ku dikur Isa Boletini kishte dërguar zërin e Kosovës, sot janë miqtë më të mirë të liris dhe shtetit të Kosovës dhe sot Kosova punon bashkë me këta miqë. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani, duke hedhur vështrimin mbi figurën e Isa Boletinit, ka theksuar se frymëzuesi i lirisë shqiptarëve është kthyer për gjithmonë në Kosovën e lirë dhe të pavarur, siç ka thënë. Ai deri më tash ka munguar altari i lutjes kombëtare në boletin të Mitrovicës.
Isa Boletini ishte dhe mbetet simboli armës shqiptare në kohë. Sot e kemi dhe ndihemi më krenar, sepse Isa Boletini ishte krenaria shqiptare në orët më tragjike të shqiptarisë. Sot e kemi për të kujtuar mbi të sakrificat dhe gjakun e derdhur të mira dëshmorëve, të cilët dhanë jetën që shqiptarët të mbeten, të qëndrojnë, të ringrihen, që shqiptarët të fitojnë të drejtat e tyre kombëtare dhe Isa Boletini është krye dëshmori ynë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se për te simbolikës kthimi i eshtrave të Isa Boletinit në Kosovë në vendlinjen e tij është detyrim shtetëror, ndërkaq jeta dhe vepra e tij kanë qenë, janë dhe do të mbeten inspirim për brezat e ri.
Sot për vjetorin e lidhës shqiptare të Prizrenit po nderojmë heroin e Kosovës, tribunin e kombit shqiptar Isa Boletini. Ashtu siç nxjet gjithmonë me njerëz të epokave dhe kësaj radhe, Isa ynë bëhet ur bashkimi për ne të gjithë, pavarësisht nga bindja jonë politike apo prejardhja jonë rajonale. Për te ngushtësive të pragmatizmit politik, Isa Boletini ishte njeri idealeve madhore kombëtare. Duke qenë i këtyre përmasave, ai na bashkon edhe sot.
Përfaqësuesi i pasardhësve të familjes së Isa Boletinit, nipi i tij Gazmend Boletini, theksoi se amaneti i Isa Boletinit sot po e merr formën përfundimtare, sepse ai përfundimisht do të prehet në vendlindjen e tij në Boletin.
Isa Boletini do të prehet në vendin kur qindra vite më parë do të merrte rrugën e gjatë për të shfrytëzuar interesit kombëtar. Dhe për fond, gjesh i dashur të qoftë i lehtë dheu Kosovës dhe i Boletinit.
Ndryshe në orën 15, eshtrat e heroit kombëtar të shqiptarëve Isa Boletinit janë bartur dhe varrosur në vendlindjen e tij në fshatin Boletin, i cili gjendet në pjesën veriore të Kosovës. Isa Boletini u kishte prirë kryengritjeve të shqiptarëve të Kosovës kundër perandorisë osmane dhe kundër pushtimit të Kosovës nga Serbia dhe Mali i Zi. Ai është vrarë në janar të vitit 1916 në Podgoricë në një pritë të ngritur nga regjimi asaj kohe. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë të Bashkimit Evropian e thonë se është kompetencë e kuvendit të Kosovës që të themeloj pasvaritje të tjera dhomat e specializuara për hetimin e rasteve të dyshuara për krime lufte. Ndërsa autoritetet në Prishtinë vazhdojnë të përmendin harmonizimin e mëtejshëm të projekt ligjit për gjykatën speciale. Kronike përgatitur nga Zjedin Gashi.
Zyrtarët në Bruxelles rikujtojnë se kuvendi Kosovës, qysh në prill të vitit të kaluar, ka ratifikuar marrëveshjen e arritur përmes letërkëmbimit të presidentes së Kosovës, Atefete Jahjaga, dhe ishë shefës e diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, për themelimin e kësaj gjykate. Maja Kosjančić, zëdhënëse përfaqësueses për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Kosova është zotuar me anë të këti letër këmbimi se do të themeloj dhomat e specializuara për rastet e dyshuara për krime lufte, ndërkohë që Bashkimi Evropian sipas saj u ka ofruar autoriteteve të Kosovës gjithë ndihmën e nevojshme për miratimin e amandamenteve kushtetuese dhe legjislacionit përkatës.
The prerogative of the Kosovo authorities to schedule the assembly session and to establish the specialist chambers.
Është në kompetencë të kuvendit të Kosovës që të caktoj seancën plenare për themelimin e dhomave të specializuara në mënyrë që të mos ketë vonesa tjera në këtë çështje, ka thënë Kosjančić. Themelimi gjykatës speciale apo dhomave të specializuara kërkon fillimisht të miratimin e ndryshimeve kushtetuese, të cilat kërkojnë edhe 2/3 e votave të deputetëve, ndërkaq më pas edhe miratimin e ligjit për këtë gjykatë, i cili është negociuar ndërmjet të Bashkimit Evropian dhe Qeverisë së Kosovës. Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës, si partia më e madhe në kuvend, kanë thënë se janë edhe 3 çështje në këtë projekt ligj që duhet sqaruar. Bëhet fjalë për afatin kohor të gjykatës dhe veprave, pastaj për vërtetësinë e dëshmive të dëshmitarëve dhe për kthimin e arkivit të gjykatës në Kosovë. Por analistët politikë si dhe opozita, e cila në fakt e kundërshton këtë gjykatë, kanë potencuar në disa raste se koalicioni qeverisës nuk i ka votat e mjaftueshme, kështu që po e zvarrit procedimin e ndryshimeve kushtetuese, sidomos potencohet fakti se disa deputetë të Partisë Demokratike janë kundër kësaj gjykate dhe kjo e pamundëson themelimin e saj. Me një konstatim të tillë, nuk pajtohet shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike Adem Grabovci, i cili thotë se kjo parti politike kërkon vetëm sqarimin e disa detajeve të rëndësishme dhe nuk është kundër themelimit të gjykatës.
Duhet të qartësojmë se askush prej nesh nuk është kundër drejtësisë. Jemi të gatshëm të bashkëpunojmë, kemi dëshmuar në të kaluarën se jemi bashkëpunuar shumë mirë për të vërtetuar dhe për të